Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp.
Den amerikanske aktiefest var jo lige så godt i gang, men onsdag blev lyset tændt på diskoteket og festen forstummet på grund af for høje inflationstal. Spørgsmålet er nu, om festgængerne kommer tilbage og fortsætter dansen, eller om tømmermændene rammer det amerikanske aktiemarked. Så det zoomer vi naturligvis ind på den næste times tid her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af dygtige gæster. Det er vores faste eksperter, Michelle Nørgaard, seniorstrateg i Jyske Bank, og Lars Persson, fast porteføljeforvalter her i klubben og en del af Aktierådet. Godmorgen og velkommen til jer.
Godmorgen, Signe.
Og så har vi også dagens special guest med os. Det er Jakob Vejlø, der er chefstrateg i BankInvest. Godmorgen og velkommen til dig også, Jakob.
Godmorgen.
Vi kaster os om det her inflationstal om et øjeblik, som virkelig har vendt. Jeg har lyst til at sige, at det har vendt op og ned på ret meget, men Jakob, hvis vi skal skære sådan helt ind til benet, så ude i BankInvest, der har I over 150 milliarder kroner under forvaltning, sådan cirka i hvert fald, og I har rigtig mange amerikanske aktier. Mm. Er det en god idé at have det lige nu?
Ja, lige nu. Det er jo sådan et fleksibelt tidsbegreb. Vi har næsten 70% amerikanske aktier i vores aktieportefølje, i de såkaldte blandede porteføljer, som vi har i vores porteføljer i BankInvest, multi-asset-porteføljerne. Og vi har ca. 10% danske aktier, så det er jo et udtryk for, at vi virkelig, virkelig prioriterer amerikanske aktier. Man kan ikke komme udenom amerikanske aktier. Hvis vi bare spoler lidt tilbage, så har de jo det sidste år 30% afkast på amerikanske aktier i danske kroner for en dansk-baseret investor. 6% afkast på danske aktier. År til dato 12% op i USA, det halve i Danmark. De sidste 5 år, der har du tredoblet din formue i USA. Du har todoblet den i danske aktier. Det er bare et stærkt aktiemarked. Det er en rå indtjeningskraft, der ligger bag. Det er ikke ligegyldigt, hvorfor nogle amerikanske aktier vi taler om, og vi prioriterer altså de dele af universet, som har de mere sådan højteknologiske elementer. Mm.
Så ja, de har altså historisk gjort det rigtig godt, de amerikanske aktier. Det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Men når der så kommer sådan et lille slag, som der kommer i går, kan det få dig til at ryste lidt på hånden, Jacob Vejle?
Nej, ikke ryste på hånden. Det er klart, vi, altså mig og mine gode kollegaer, vi sidder hele tiden og overvejer vores strategi og kan manøvrere meget hurtigt rundt i vores portefølje, både på aktiesiden og på obligationssiden. Vi er ikke sådan lige i kølvandet på inflationstallet på vej til at skrue ned for USA, eller i og for sig vores samlede aktieeksponering. Det er klart, at det her er en problematik, inflationspresset i USA. Er det radikalt? Er det drastisk? Nej, det er det ikke. Altså, inflationen ligger omkring 3,5% i USA. Ja, det er for højt i forhold til målsætningen, men det er ikke de der 10% eller højere inflation, som vi så tilbage i kølvandet på corona og krig. Vi er kommet ned på et langt lavere niveau. Og jeg synes, der er nogle underliggende elementer omkring inflations- og løndynamikken, som egentlig gør mig relativt positivt på trenden fremadrettet på inflation og dermed også på rentesiden.
Meget mere om de amerikanske aktier om et øjeblik, men altså, vi skal selvfølgelig også lige et smut ud på markedet, Lars Persson. Mm. Surmarkeder, ja, i går i USA også herhjemme, ja, selvom vi egentlig startede i plus. Hvordan ser det ud nu?
Ja, men altså i Danmark, der ligger vi lige rundt nullet, og det gør vi også i Tyskland, så vi kæmper alle sammen lige omkring nullet. Asien var også sådan lidt blandet landhandel. Der var faktisk inflationen var alt for lav i Kina, ikke? Det har vi jo hørt mange år i Japan, så jeg ved ikke, om de... Så må de jo drysle penge ud over de kinesiske forbrugere, have 20 og fru 20, eller hvad de nu hedder alle sammen derude. Så de må jo se at komme i gang. Og Norge stiger lidt på grund af, at den her oliepris stadigvæk tækker lidt opad, selvom... Ja, nu forhandler man jo, men så står Irak lidt i skyggen, og hvem kommer ind, og ja, der er altid lidt, og så er det jo egentlig i sommersæsonen. Det er jo egentlig blevet lidt omvendt, at vi tror, at det er under vinteren, fyringssæsonen, at vi bruger en masse olie, men det er jo egentlig mest gas, og så er det, at vi starter alle vores gamle amerikanerbiler op og skal drøne op og ned af strandvejen, og så er det jo, at vi bruger noget mere olie, så det er jo måske det også derfor, at olieprisen rykker lidt opad, og så skal vi jo flyve en hel masse mere på alle de her rejser, vi skal ud til sommer. Så ja, så Norge har det rigtig godt, kontra at vi har det lidt halvskidt. Men altså herhjemme, da vi andre vi sad med aftenkaffen og småkagen derhjemme, så tikkede der jo en meddelelse ind på Københavns Fondsbørs fra Ambu, der opjusterede og sagde, at her går det rigtig godt. Så hvad siger du til det, Michelle?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. De kom jo ud med en opjustering, som du helt rigtigt siger, så det var jo, småkagen blev lidt mere sød, måske, end man ellers havde forventet, måske, hvis man i hvert fald havde Ambu i sin portefølje. Mm. Og de kom også samtidig ud med deres forløbige anden kvartals tal, hvor de altså kom ud med en organisk vækst i niveauet 10-12%. Det var tidligere egentlig, eller undskyld, det guider de med i for hele året, hvor de tidligere havde altså guidet et niveau, der hed 7-10%, og konsensus de lå lige omkring de her 10%. Så det er altså lagt en del over i forhold til, hvad konsensus, altså markedet, havde ventet, og også i forhold til, hvad de tidligere havde gjort. Samtidig så guider de også for en margin, der ligger i niveauet de her 10-12%, og det er altså også højere, end hvad markedet havde ventet, og samtidig også tidligere, end de havde, hvor de havde tidligere en guidning på 8-10%. Så det betyder jo, at estimaterne de er kommet op med de her godt og vel mere end 20%, og det bør jo også betyde, at vi kommer formentlig til at skulle se rigtig mange, der skal gå ud og ændre deres estimater, og i forhold til måske også kursmål, eventuelle anbefalinger. Så det må vi jo se, hvad der kommer til at ske. Men en anden ting var jo også, at vi så altså også, de fik godkendt, hvad var det nu, du sagde, det her, en
gastrokopi.
Ja. Så det er jo også noget, der er rigtig positivt. Så der kom både den ene positive nyhed efter den anden i forhold til det. Så altså lige nu, der ligger i hvert fald Ambu lunt i svinget i forhold til formentlig mange af de andre aktier.
Ja, den er op med lige omkring de der 6%, så over 6%, så ja, det er dejligt at være Ambu-aktionær. Men man kan sige, de har været meget igennem. Hvis man ser historisk på det, så var det jo en aktie, hvis vi går nogle år tilbage, hvor at, jamen, den fløj jo op til enorme højder. Det har vi jo set desværre før tidligere, og så pludselig så leverer man ikke helt, og det er lidt sværere, og konkurrenterne er også kommet med og sådan noget, ikke? Så den var op i 350 i år 2021, og så var den nede at kysse kurs 60-65 i oktober måned sidste år, og også i september, 22. Så man har, altså hvis man ikke har taget lidt af overkrøderen, så vi nogle gange anbefaler, når tingene går lidt for voldsomt, jamen så om den kommer helt derop igen, det er der jo ikke nogen, der kan gætte på, men der er i hvert fald en god bid vej, hvis man var så uheldig at købe ind deroppe på alt de der alt for høje niveauer, måske ikke set i bagklogskabens lys. Så vi må se, hvor den kan køre op af. Den er en fin trend igen, opadgående trend, og det har den så været siden sidste år i oktober, og vi må så se, hvor meget af Britt Melby og company ude hos Ambu kan spænde buen. Vi var jo egentlig, da hun satte sig, Britt Melby, hun kom jo fra Zealand Pharma, så hun var lige over i en svensk virksomhed og rodede rundt lidt, og så kom hun tilbage, og vi var jo rimelig komfortable ved, at hun skulle komme og sætte sejlene i den her virksomhed. Det har så taget lidt længere tid for dem at komme helt en track, så jeg synes, det kører, som vi egentlig havde regnet med dengang. Hun satte sig i chefstolen, og må vi så se, hvad de kan levere på den lange bane i fremtiden. Ikke?
Michelle Nørgaard, du siger det her med, at analytikerne nok skal sætte sig tilbage til regnearket og måske ændre deres kursmål, altså når de går fra sådan noget 7-10% til nu at forvente 10-12% organisk vækst. Altså er det sådan markant? Det er lidt svært at forholde sig til, måske.
Ja, det er i hvert fald pænt, men jeg vil også sige, at det ser også relativt konservativt ud, hvis det er, vi kigger på egentlig, hvad Ambu har leveret i første halvår. Så har de altså haft en organisk vækst, der hedder på 14,9% og en EBIT-margin, der hedder på 12,2%. Og som jeg lige fortalte, jamen, så var det altså EBIT-marginen, hvis I lige kan huske det, så lå den altså på 10-12%, og dermed var det over. Altså, er det nye guidance, altså under det, som de har leveret tidligere i første halvår, og det samme, når vi også kigger på organisk vækst. Og dermed så har de, det kan godt være, at de har hævet det, men igen, så er det stadig, synes vi måske, at det godt kunne være en lille smule konservativt, i hvert fald, hvis vi kigger på, hvordan de historisk har leveret.
Jeg skal huske på, at Britt Melby er rimelig dygtig CEO, så hun ved godt, at hellere underspillet, altså lidt ligesom når man fodboldhold kommer ud og fortæller, hvem der er underdog og overdog og alt det der, så hellere underspillet, for at man kan komme og guide. Vi har så nogle diskussioner nogle gange, hvis der er nogen, der underspiller alt for meget, men hellere lige holde den lidt lave guidance, og så have en overraskelse med i kortene til markedsdeltagerne, som så måske på det, i deres egne regneark selv kan sidde og fifle med at sige, jamen vi kender jo Britt, hun spiller altid det konservative kort, så hvis vi måske selv lige tracker lidt op, så kan vi finde på noget andet. Men nu må vi se, hvad det bliver til med kursmålene i fremtiden.
Det bliver spændende at se, om der er nogen, der rykker rundt på nogle kursmål derude. Ambu stiger, ja, sådan cirka 6% på min skærm lige nu. Nå, lad os springe til det. Nu vi danset lidt som sådan katten om den varme grød. Det her inflationstal, der sendte altså rystelser gennem USA i går, kan vi vel godt sige, sendte S&P ned med 1%. Jakob Vejly, der var en lille ting op i det her inflationstal. Hvad var det egentlig, der skete?
Jamen altså, vi har jo set nu 3 måneder i træk, 3 måneder i streg, og dermed ligner det altså et mønster, en udvikling i det, vi kalder for kerneinflationen, altså inflationsindekset korrigeret for fødevarer og råvarepriser. Det er noget, centralbankerne traditionelt har en forkærlighed for. Så vi ser på kerneinflationen de sidste 3 måneder, så er vi så steget med omkring 0,36-0,37% i gennemsnit. Og det er simpelthen for højt i forhold til den kadence, vi skal ned på. Det betyder også, at den årlige inflation ligger omkring 3,5% i USA, og vi skal jo gerne ned på de 2%. Og i takt med, at vi sådan først fik det første høje tal, det andet høje tal, det tredje høje tal, så har vi jo set en successiv reaktion i særligt obligationsmarkedet. Det er der, renterne er steget, og det er der udfordringen til aktier først og fremmest kommer fra, ikke? Fordi der er vi tilbage i 2022, vi kan huske, hvordan renterne steg enormt, og det pressede simpelthen aktiernes, og vi talte om valuation i aktiemarkedet. Man måler jo også aktiemarkedets værdifastsættelse, prisfastsættelse, relativt til det, du kan investere i andre steder, nemlig obligationer, når renten kommer højere op, så er det selvfølgelig noget modvind til aktier. Er det alvorligt, det her? Det tror jeg ikke, fordi, altså for aktier, fordi at vi jo ser, at de her inflationsstigninger, de kommer på ryggen af en økonomi, der også har det bedre, end vi regnede med. Og det vil sige, at væksten i den brede amerikanske økonomi er simpelthen bedre. Vi har set, hvordan at økonomerne derude kollektivt har opjusteret deres forventninger til BNP-væksten i USA her i år til over 2%. Tilbage i efteråret regnede man måske med en vækst på 0,5% i USA. Så vi har jo samtidig set et løft i den økonomiske aktivitet. Og det er jo godt for virksomhedernes omsætning og indtjening. Vi ser et arbejdsmarked, der har det relativt godt. Så de her fremadrettede forventninger, der er i markedet om, at for eksempel S&P 500-selskaberne vil se en stigning i bundlinjen i 24 på, ja, i hvert fald over 10%, 11% og også i 25 på endnu mere. Altså pilen er jeg sådan set stadigvæk meget enig i, og det er jo det, der ultimativt driver et enkelt selskab, aktieselskab og aktiemarked som helhed, nemlig en ordentlig stigning på bundlinjen. Vækst.
Prøv lige at tage os lidt ind i det her scenarie, fordi vi kan alle sammen huske tilbage til, da renterne steg i 2022, hvor aktierne så altså faldt rigtig, rigtig meget. Men altså, nu ser vi så igen, at den 10-årige amerikanske rente er over 4,5%. Men hvorfor er det så netop, det stadigvæk kan godt betyde altså højere aktier og højere renter? Ja. Hvorfor kan de gå hånd i hånd?
Der er en meget stor forskel til det scenarie, vi er i dag, regime, vi er i dag omkring den amerikanske økonomi, og så tilbage i 2022. Vi havde en krig, der udfoldede sig. Det har vi for så vidt stadigvæk, men vi havde meget kritisk. Vi havde energi- og oliepriser, der var langt, langt højere end i dag. Parenthes. Lad os lige følge med i oliepriserne. Mm. De er over 90 dollar nu. Lad os se, hvad der sker omkring Iran, Israel, alt det der. Det er selvfølgelig en risikofaktor. Men dengang, der havde vi ikke den samme økonomiske fremgang. Vi havde et mere presset, bredt økonomisk scenarie. Vi havde Kina, som var lukket fuldstændig ned, andre dele af verden på grund af coronaen. Så der var et helt andet økonomisk fundament på det tidspunkt her. Vi har en stærkere cyklus rundt omkring i den globale økonomi. Og derfor så er de her rentestigninger, de kommer i højere grad på ryggen af en bedre økonomisk udvikling, end det her sådan stagnations-inflationsscenarie, hvor du har nærmest nulvækst, samtidig med, at du har høj inflation. Det er rigtig trist for aktiemarkedet. Mm.
Så hvis de højere renter skyldes altså en stærkere økonomi, så kan aktierne måske godt tåle mosten, men hvis det skyldes en inflationsfrygt, så er det, at det bliver aktiefald.
Ja, selvfølgelig er der en tolerance-tærskel her, ikke? Og nu ligger vi omkring en 4,5% på den 10-årige amerikanske rente, og tilbage i oktober, der var vi altså op på lige at krydse 5% på den 10-årige rente, og der blev aktierne udsat under et ordentligt pres. Vi bundede på mange aktiemarkeder omkring ultimo oktober måned, ikke? Så vi skal jo på kort sigt, anerkender jeg, at der er noget modvind her. Der er dels modvind fra rentesiden, og så er der den her sådan geopolitiske risikofaktor, som nu springer ud af Mellemøsten. Altså, vi taler jo om, at USA har sendt en general ned til Israel i en eller anden form for formodning om, at Iran er parat til at sende missiler ned over Israel. Ikke? Det er jo det, der er risikoen lige nu. Det er klart, det er ikke et marked, der står til at stige offensivt. Så det kan da godt være, at vi skal igennem nogle uger her med lidt usikkerhed og lidt volatilitet. Jeg kan heller ikke afvise, at vi får en af de her normale korrektioner på en 5-7%. Det kan da godt være. Men så skal man også stå klar til at købe ind igen. Trenden er opadgående på de amerikanske aktier, drevet af indtjeningsvækst forud. I særdeleshed på de mere højteknologiske dele af billedet.
Mm. Michel Nørgaard, vi har før stået inde i studiet, hvor jeg kan huske, at noget af det, der i hvert fald kunne puste blandt andet altså inflationen op igen, det kunne være, hvis den her konflikt ned i Mellemøsten, den bredte sig, sagde du dengang. Nu ser vi en artikel fra Bloomberg i går, hvor amerikanske og israelske efterretningstjenester efter sigende siger, at det er ikke et spørgsmål om hvis, men et spørgsmål om, hvornår at Iran blander sig i den her konflikt i Mellemøsten. Altså, kan vi godt se noget tumult, der kan rykke ved markederne nu her?
Altså, markederne er jo dyrt prisfastsat. Det er jo kørt op, så igen, der skal jo ikke særlig mange negative nyheder til, før det er, at vi lige pludselig kan se, at markedet det kan sætte sig. Men som du helt rigtigt siger, jamen, så er det klart, at vi ligesom har en stærk fundament og et stærkt arbejdsmarked. Det er også derfor, hvis du ser rent faktisk aktiemarkederne, ja, vi fik en mavepuster i går, og de satte sig, men hvorfor var den ikke større, den mavepuster? Jamen, det er jo fordi, at inflationstallene jo indikerer, at du har en stærk vækst, som ligesom holder hånden under, og derfor kan markedet sige, okay, fint nok, jamen så kan vi godt acceptere det, fordi mange gange, som du selv siger, jamen så er det der med, jamen normalt taler man om stigende renter, det er ikke godt, men der er jo en årsag til, hvorfor fine vin vi har de her stigende renter. Det skal man ligesom huske på, at det er den lidt mere positive dele af fortællingen. En anden ting er så også, jamen helt sikkert kan du godt få den her tumult. Der er jo, det er usikkerhed, det her geopolitisk. Og det, man holder sig for øje med, som investorerne kigger på, det er, kan det sprede sig til olieproducerende lande, så det ligesom kommer til at kan have en påvirkning på olieprisen og råvarepriserne fremadrettet. Det er jo det, vi kigger nærmere i. Er det kun i forhold til Palæstina, Gaza, som vi så tidligere? Altså, så er det ikke noget, der kan sprede sig. Det er ret små økonomier igen i forhold til hele verden, når vi kigger på global økonomi i det perspektiv. Men det, der er ret vigtigt, det er, om kan det sprede sig til andre dele af verden, så det pludselig har en større betydning for en global vækst, men samtidig også i allerhøjeste grad i forhold til olieprisen. Hvad kommer der til at ske her? Så det er selvfølgelig det, man kigger på. Og hvis det er, at man ikke kan se, at der sker noget der, der kan rykke for alvor, jamen så er det ikke noget, som markedet kan gøre det. Men indtil vi ligesom får vished for det, jamen så vil vi helt sikkert komme til at se, kan godt se udsving på de finansielle markeder, som vi har oplevet i hvert fald. Mm.
Og ser du også, at aktiemarkedet godt kan sætte sig med de her, var det en 5-7%, som Jacob Vejlø nævnte? Altså er det realistisk?
Vi har jo flere gange snakket om, at vi måske godt kunne se en korrektion, og markedet lige kunne godt kunne tage sig en puster, og det her kan måske godt være en af startskud til det. Men igen, hvad der lige præcis skal være det, der prikker hul på ballonen og lige tager lidt af gassen af, jamen det er lidt svært at sige. Igen, det kommer til at have betydning for, hvor meget kan det eskalere, og hvor stort omfang kommer det til at være. Kommer det til at være, at det lige er, der er nogen, der spiller med musklerne nu, og så får vi en aftale, og det glider ud i sandet, jamen så er det klart, så er det ikke lige det, der kommer til at betyde, at gassen går op ballonen. Så hvad det præcis er, det er jo det, vi altid står og snakker lidt om, og spår om, men jeg kan trods alt ikke se ind i fremtiden.
Mm. Det ville være genialt, hvis vi kunne det. Men i hvert fald nogen, der har kigget ind i, jeg har lyst til at se fortiden, det er det referat, vi også fik i går fra Federal Reserve. Vi har fået et vel egentlig forældet referat fra deres rentemøde i marts måned. Det viste vel ikke sådan det helt vilde, altså de føler sig stadigvæk ikke sikre på, eller de vil se mere data for, at inflationen er på vej ned mod de her 2%, og det sagde de jo så, ja, altså inden at vi så fik yderligere data for, at inflationen i hvert fald ikke er nede på de 2%. Jacob Vejlø, hvad kan det betyde for Feds, altså rentesænkninger, som de ellers har sagt, der kommer 3 af i løbet af i år?
Jamen det er en anden verden, vi er i. 3 måneder, 4 måneder ude i 2024, end da vi stod ved årsskiftet. Vi har et bedre vækstbillede, vi har et højere inflationsbillede, og da vi rundede årsskiftet, der regnede markedet jo med, at vi skulle have 7 rentesænkninger af 0,25% fra den amerikanske centralbank i 2024, altså over 1,5% ned på renten, ikke? Og nu regner markedet knapperne op med 2 rentesænkninger af 0,25%. Og det er der også en realisme i. Altså vi har et bedre vækst og et værre inflationsbillede. Og det skal centralbanken selvfølgelig forholde sig til. Men altså, jeg vil gerne bare lige påpege, at der sker jo ting på inflationsfronten i den rigtige retning rundt omkring. Og det gør der jo også på renterne. Hvis vi bare lige zoomer lidt ud af USA, vi kan sagtens vende tilbage igen i detaljen. Tager du Kina, der ligger kerneinflationen på omkring 1%. Tager du Danmark, der ligger kerneinflationen under 2%. I euroområdet kan vi se inflationen trænde nedad. Vi kan også i USA se, at lønningerne stiger med lige godt 4%. Det er på ingen måde radikalt. Og det, der virkelig batter på inflationen på lang sigt, det er lønstigninger kombineret med produktivitetsgevinster i erhvervslivet generelt, som kan kompensere for noget af det, du hæver lønningerne. Mm. Det er virkelig det afgørende, og det ser ikke kritisk ud, heller ikke i USA. I dag har vi, der er fokus på ECB, Der kommer nok ikke til at ske så meget, men altså, jeg vil da stadigvæk tippe, at ECB kommer til at sætte renten ned i juni og gå foran den amerikanske centralbank. Så altså, vi har et billede rundt omkring. Vi har haft Schweiz, der sat renten ned. Vi har et billede af faldende inflationspres i den globale økonomi, og vi har et billede af centralbanker, der begynder at dreje pengepolitikken i mindre stram retning. Og det var også det, Fed sagde i går i referatet. Der sagde de nemlig, det er rigtigt, det her med QT, hvor vi kører balancen ned, det vil sige, at vi køber altså ikke obligationer, tværtimod så sælger vi obligationer. Det er også en måde at stramme pengepolitikken på. Der justerer vi faktisk pengepolitikken lidt, sådan, så det ikke er helt så stramt på den amerikanske økonomi.
Og den europæiske centralbank, de mødes altså i løbet af i dag og skal fastsætte kursen for renten. Michel Nørgaard, hvad forventer vi sådan af det møde?
At renten den bliver fastholdt uændret på de her 4%. De kommer heller ikke med nye prognoser, men igen, vi har, ligesom Jakob siger, vi har også en forventning om i Jyske Bank, at de også kommer til formentlig at sænke renten for første gang på juni-rentemøde, hedder det. Og derfor så altså også, at de kommer til at løbe forud for hvad hedder den amerikanske centralbank. Så ja, det er egentlig det, der kommer til at ske. Og jeg skal lige for god ordens skyld, jamen, så er det altså den 6. juni, at der kommer til at være, at det er der, vi tror, at ECB kommer til at sænke renten. Men altså igen, lad os se, hvad inflationstallene, der kan ske meget i forhold til det her, og det er helt rigtigt. Altså referatet jo, hvis vi kigger på den amerikanske centralbank, jamen så var der jo ikke noget nyt i, at han var ude og sige, jamen det skal være dataafhængigt, jeg skal holde øje med dataene. Nu er det stillet 3 måneder i streg, og en af de ting, som er bekymrende i forhold til det, jamen det er i høj grad, hvis vi dykker lidt med ind i tallene, hvor er det så, at de her inflationsstigningstakter, de ligesom er at finde, jamen det er blandt andet i servicesektoren, altså stigende omkostninger til serviceydelser, og så også i forhold til lejeindtægterne. Og det er lidt en af de ting, som bekymrer Fed en lille smule, og i hvert fald har været en af forklaringerne på, at de her rentesænkninger også er rykket længere ud i fremtiden, som i hvert fald har set, end i hvert fald hvad vi kiggede på tidligere.
Det er altså Millionærklubben på en torsdag, hvor jeg har besøg i studiet af Jakob Vejlø fra Bank Invest, Michel Nørgaard fra Jyske Bank og vores egen Lars Pearson fra Aktierådet. Hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio og send endelig rigeligt med spørgsmål, for vi tager også nogle af dem op i morgen fredag, hvor vi dedikerer hele timen til lytterspørgsmål. Og 2024 havde og har vel egentlig stadigvæk potentialet til at gå over i historiebøgerne som et af de bedste aktieår i flere årtier. I hvert fald, når man ser på de her amerikanske aktier. Men i april måned, der er kursridtet aftaget en smule. S&P 500-indekset er gået baglæns med 2%. Og i den forgangne uge, så var det altså den værste uge for det industritunge Dow Jones siden marts 2023. Jakob Vejlø, nu har vi været lidt inde omkring det, men hvorfor er det, vi ser investorerne trække de her følehorn lidt til sig?
Det sker jo i en situation, hvor rigtig mange investorer har øget deres investeringer, både institutionelle, professionelle investorer og også private investorer har øget deres investeringer i aktier, også amerikanske aktier, rigtig, rigtig meget igennem de sidste 3 til 6 måneder. Så der er virkelig fyldt op i posen rundt omkring. Det betyder også, at markedet er mere sensitivt i forhold til not so good news. Hmm. Og vi har jo fået, vi har fået de her rentestigninger først og fremmest, og det er noget af det, der er rigtig meget fokus på. Det er egentlig ikke bekymringer om, at væksten er på vej ned. Fordi vi kan ikke se, at indtjeningsestimaterne sådan på de brede indeks, for eksempel S&P 500, bøjer af. Det kan vi ikke se. Så vi kan ikke se, at optimismen med hensyn til selskabernes fremadrettede indtjening, den viger. Vi kan ikke se, at estimaterne for den brede økonomiske vækst viger. Så jeg tolker det meget som et fokus på renteudviklingen og også på det geopolitiske miljø. Altså jævnføre det, vi har talt om omkring Mellemøsten og oliepriser og den slags. Så når rigtig mange investorer har købt ind i aktier, og der kommer lidt mere truende nyheder ind, på marginalen i hvert fald, så ser vi investorgrupper, der reducerer eksponeringen. Og det er bag de meget, meget små sådan kursnedgange, vi har været vidne til indtil videre.
Og en af de investorgrupper, der i hvert fald har været ude at tage nogle chatons af bordet, det er hedgefondene, som jo sådan generelt er lidt hurtigere end så mange andre til at rykke rundt i porteføljerne. De sælger ud aktier i det hurtigste tempo i 3 måneder, og de øger også deres short-positioner. Nu ved jeg udmærket godt, at I ikke er nogen hedgefond ude i Bank Invest, men overvejer I også at tage nogle chatons af bordet?
Det gør vi. Vi har ikke gjort det endnu. Vi har ikke valgt at gøre det. Vi har været såkaldt overvægtet, klart overvægtet aktier igennem rigtig lang tid. Det var vi igennem hovedparten af 2023 og har været det hele vejen igennem i 2024. Det har været en utrolig god forretning at være, altså have flere aktier med i porteføljen end normalt og færre obligationer med i porteføljen end normalt. Og vi er, altså i vores lille tremandsteam, der har vi hele tiden, vi taler sammen hver dag. Og vi overvejer også, hvorvidt vi skal skrue lidt ned for eksponeringen. Men vi har ikke trykket på den knap endnu. Vi synes ikke, at der er tilstrækkeligt sådan, at vi er højt nok op på risikobarometeret. Når det er sagt, så har vi nede i maskinrummet i vores aktieportefølje, der har vi allerede for over en måned siden sådan set tunet aktieprofilen i lidt mere defensiv retning.
Ja, hvad altså, vil det sige? Hvad har I købt op af?
Jamen, du kan jo ligge og have en meget offensiv portefølje, som er meget tung i vækstaktier, i momentumaktier, i høje volatile aktier, i ting, der virkelig rykker, når markedet generelt flytter sig. Og vores såkaldte beta, altså følsomheden over for det brede aktiemarked, har været rigtig, rigtig høj oppe. Og den har vi sådan set trykket lidt ned. Så vi har kørt mere over i kvalitetsaktier, i selskaber med stabilitet, og ikke så meget volatilitet. Og det er vi har drejet profilen lidt i vores aktieportefølje. Du kan opfatte det som om, hvor meget trykker du egentlig på speederen i din aktieportefølje, og der har vi allerede trykket lidt på bremsen, men vi har ikke reduceret vores samlede overvægt i aktiemarkedet.
Og nu har jeg jo lyst til sådan at trykke dig lidt på maven, fordi er der så nogle sektorer, som I sådan meget målrettet er gået ud af, og andre sektorer, I har bevæget jer ind i?
Vi har reduceret lidt i det, man kan kalde for tech-komplekset. Det har vi gjort, de mere cykliske dele af sektoruniverset. Det er marginale ændringer, vi taler om, men det er et udtryk for, at vi også har kunne se, at vi var kommet godt op på aktiesiden, at investorerne, andre end os, havde købt rigtig godt ind i aktiemarkedet. Men vi er sådan set stadigvæk for eksempel overvægtet sådan noget som vækstaktier, og bestemt ikke overvægtet valueaktier. Vi er stadigvæk en forkærlighed for sådan noget som det, man jo kalder for fangmat, de berømte Magnificent Seven-aktier i USA, bare ikke helt så offensivt som tidligere.
Michel Nørgaard, hvis vi har et scenarie, hvor der er højere inflation, måske også højere renter, og vi bare skal måske lidt lære at leve med dem, betyder det, at man skal lægge sig anderledes i aktiemarkedet, end I måske hidtil har troet, hvor I har kaldt på blandt andet en recession?
Det er fuldstændig rigtigt, vi kaldte på en recession, da vi stod ved indgangen til 2024. Der må vi jo så bare sige, at væksten har taget os fuldstændig, virkelig overrasket og stadig på sengen, må man sige. Det er væsentligt stærkere, og heldigvis er det jo den positive side, at det er der, man kører på. Så ja, men i forhold til, nu går jeg jo lidt mod Jakob i forhold til at være vores vægtning, at vi har en undervægt valgt at have i amerikanske aktier, fordi at vi synes, at aktiemarkedet simpelthen er for dyrt prisfastsat. Det er kommet for højt, og vi ser bedre potentiale i andre dele af regioner. Eller andre regioner. Og så kan man sige, at hvis renten den er høj, som du selv snakker om, jamen så er det altså et følsomt marked, i og med, at du har mange af de her tech-selskaber, blandt andet. Men igen, altså nervøsiteten på markedet kan jo på den modsatte side jo godt være med til at sige, at amerikanske aktier kan være the safe haven, som man kører ind i. Så det er lidt den her. Altså det er jo ikke, fordi vi synes, at det amerikanske marked er dårligt på den måde. Vi ser bare potentiale andre steder, der er større. Og der har vi blandt andet valgt at tilbage i marts måned at overvægte japanske aktier, altså Japan som region, hvor vi egentlig valgte at køre Europa ned som neutral vægtning. Fordi vi altså ser, at Japan er billigt prisfastsat i forhold til i hvert fald, når vi både kigger på Europa og USA. Og samtidig har de lavet nogle børsreformer, som også kan være med til at få ledelsen i selskaberne ude i Japan til at fokusere mere på lønsomheden. Og så har du altså også sagt farvel til deflationen i Japan, så der kan være nogle ting, der kan være med til, at synes vi, at give et pænt potentiale her på det japanske marked. Og det er i hvert fald en af årsagerne til, at vi har valgt at køre Japan op på overvægt i Jyske Bank.
Og inden vi gik i studiet, så snakkede vi lidt om sådan, blandt andet også det japanske markeds optur. Og jeg tror, det var dig måske, Pearson, der pointerede, at det kunne godt være, at det var kørt ret meget op, men at yen, altså valutakursen, jo har sørget for et tilsvarende fald, så skal man egentlig være opmærksom på de her valutaer også, når man investerer i udlandet?
Jamen, det skal man jo. Altså, nu fik jeg jo en over næsen i går, fordi den svenske valuta faldt, og jeg har jo en nordisk portefølje, hvor jeg vægter Norge, Danmark og Sverige, og så det bliver man altid drillet. Men det er lidt svært, som vi talte med Jakob om, at du kan ikke rigtig som privatperson hedge dig mod det. Og de gør det heller ikke særlig meget ude i Bankinvest i deres obligationsafdelinger, hvis jeg lytter rigtigt efter, men ikke så meget i deres aktieafdelinger. Det er lidt sådan, det må man tage med. Nogle gange er det gevinst, andre gange er det tab, og det ser man jo også i nogle virksomheders bøger. Nogle år, der tjener de masser af penge på valutaen, Novo er et godt eksempel, andre gange, så er de måske, de har hedget sig lidt, men ikke fået det hele med. Så det er bare noget, vi må leve med. Man må ikke også sige, at nu står vi jo midt i den bedste udbyttesæson nogensinde, altså Volvo gav 7% direkte afkast, altså der vælter voldsomme penge ud, og det kan også være med, i hvert fald i nogle af de lidt mindre indeks, som Danmark, Sverige, Finland, Norge, sådan, at være med til, og lige hvis det er nogle af de store selskaber, der lige sender mange penge ud, en dag eller to lige at holde indekserne sådan, ja, lidt vandrette, og så er det også bare det sæsonudsving, vi har jo det her saying, sell in May and go away, og hvad det nu alt sammen hedder, og så kan man sige, ja, men det holder ikke altid sådan, men der er nok også noget om det, fordi første kvartal, jamen der er ikke nogen, der kommer ud og siger, nu skal I høre, det går virkelig godt. Folk vælger den her konservative grund til, at Britt Mehlby og Ambu er ude og sige det. Det er jo fordi, de har skævt regnskabsår, så de afslutter jo snart deres regnskab. Men de fleste har jo for kalenderåret 1. i 1. til 31. i 12. Så det er jo det, der er udfordringen. Og der er ikke mange CEOs eller finansdirektører eller bestyrelser, der siger, lad os da skrue op for charmen, det går jo mega godt. Så der er mange, der også sådan holder lidt igen, og det ser vi typisk hen i august, måske hen i oktober-november, at der kommer lidt flere gode historier. Nej, vi slog sørme og vores egne forventninger, og så begynder aktierne igen at stige. Så det er også noget, sådan, hvad fortæller os selskaberne? Og så er vi jo så hele den her geopolitiske uro, der er med til at måske lægge et lille låg på, fordi ja, hvor bevæger de her krige, og hvad omfatter det lige pludselig alle mulige vejen? Ikke? Så det er nok også med til, at vi får en lidt dæmper på aktiemarkedet efter sådan voldsomme pæne ridt. Ikke? Altså i gennemsnit skal jo aktiemarkedet lave sådan noget 7-8%. Ikke? Nu har du for eksempel DAX'en, der er op med 8% i et land, der går virkelig dårligt, altså Tyskland, der har det virkelig svært, så har de alligevel lavet afkast på deres aktier. Så altså, landets økonomi kontra, hvordan det går i virksomhederne, kan jo også køre helt forskelligt. Ikke? Det skal man også huske nogle gange.
Og nu nævner du så Tyskland, Europas største økonomi, og jeg havde fornøjelsen af at interviewe JP Morgans chefstrateg. Hun hedder Karen Ward. Det var så godt nok inden påsken, man kan læse det interview i Berlingske, men hun foretræk europæiske aktier over amerikanske, fordi hun mener, at der kommer et opsving i Europa, og forventningerne, de er så lave i Europa, at der skal bare meget, meget lidt til, så bliver aktierne her på kontinentet sendt op. Jakob Vejlø, har hun ret?
Jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Vi har den her forkærlighed for amerikanske aktier, og har ikke valgt at prioritere Japan, som du nævner. Super spændende udvikling, vi ser i Japan. Det anerkender jeg fuldstændig. Det er også en meget, meget lille del af det samlede globale marked. Det er ikke 6-7% af verdensmarkedet, tror jeg. Europa fylder lidt mere. Altså, det, jeg savner uden for USA, selvfølgelig med forskel fra individuelt land til land, det er egentlig den samme vækst. Grundlæggende vækst. Grundlæggende sådan erhvervsmæssig innovation. Liberalisme har du på godt og ondt i den amerikanske økonomi. Innovation, der simpelthen driver højteknologien igennem. Og det savner jeg i den grad i Europa. Jeg brænder meget for et stærkt Europa på mange områder. Men altså, de sidste 20 år har vi haft en økonomisk vækstfremgang i Europa, der ligger 1% under den amerikanske. Ikke? Japan har jo heller ikke været prangende sådan på trenden i den økonomiske udvikling. USA outperformer bare rigtig meget, og på den brede økonomi, på innovation, også på bundlinjen. Og jeg tror, det er for tidligt at tale om, at nu er det altså europæiske aktier, der skal flyve, ikke? Igen, tage afkastdataene. Altså, det danske aktiemarked har gjort det klart bedre end de europæiske aktier igen en flereårig periode. Jeg vil hellere prioritere Danmark i en europæisk kontekst. Der synes jeg, at vi har nogle vanvittige selskaber, der har en stærk ledelseskraft og en god indtjening. Selv Danmark har ikke kunne følge med de amerikanske aktier, så jeg mangler at se nogle sådan rigtige strukturelle skift i det her sådan økonomiske billede. USA, der leder Europa, der næsten stagnerer, og også et Asien på visse områder, der er presset hårdt af sin blandt andet demografiske udvikling. Og så skal man jo overbevise investorkredsen derude de rigtige penge om, at nu er det altså tid til at købe ind i europæiske aktier. Og der synes jeg lidt, vi mangler en katalysator for det. Så vi prioriterer ikke Europa på den måde. Mm.
Men jeg synes også, der begynder at være sådan lidt snak i krone om, at Europa har en stærk forsvarsindustri, og det kan være sådan vores modsvar til, at USA jo er altså fløjet op på, at de har en stærk tech-industri. Ja. Jakob Vejlø, ser du slet ikke, at der kan være en aktiefest måske, altså Så i den sektor i det mindste?
Og jo mm. bestemt. Altså, vi kan virkelig se, hvordan at forsvarsaktier de blæser op for rigtig mange vedkommende. Der er også bunder af forsvarsaktier, man kan købe i det her globale indeksunivers, ETF'er og den slags, og de stiger virkelig kraftigt. Og det gør de altså af gode grunde. Det gælder også europæiske selskaber. Så der har du virkelig noget kørende, et tema kørende, som man som individuel investor kan interessere sig for. Vi prioriterer ikke den del af universet af flere forskellige årsager, men altså jo, så der er jo lommer af det europæiske marked, der virkelig flyver. Der er også små dele, altså tag tech-sektoren i Europa, den er langt mindre end den amerikanske, men der er også rigtig flotte stigninger nogle steder der. Vi har jo stadigvæk hele luksusindustrien, som så er lidt udfordret af vækstmangler i Kina lige nu. Vi har medicinal med Novo osv., så vi har jo lommer i det europæiske aktieunivers, som er meget, meget interessante. Men som helhed, der har vi ikke lyst til at gå ind og prioritere europæiske aktier for alvor. Og vi arbejder i øvrigt ikke så meget på et regional basis, men ser mere på, hvad er det for nogle typer af aktier. Er det for eksempel vækstaktier, vi skal have, eller er det value? Og der prioriterer vi vækst kontra value.
Hmm. Michelle Nørgaard, jeg har lyst til lige at hive dig sådan lidt ind i den her debat, fordi når du siger, at I har en amerikansk undervægt, så har jeg næsten også lyst til at spørge, har I så en europæisk ligevægt eller overvægt, eller hvordan ser I på europæiske aktier?
Sige, hvis du nu har hørt, hvad jeg sagde, så sagde jeg, at vi havde en neutral vægt på Europa.
Nej, jeg kunne bare høre efter.
Men spørg til side. Hvad hedder det? Ja, vi har nemlig neutral vægt på Europa, og det skyldes, når du så rangordner Europa og USA, ja, så ser vi netop som du sagde, JP Morgans chefstrateg jo også var ude at sige, at de er trykket i bund. Altså investorerne har været ekstremt pessimistiske i forhold til Europa, som du også siger, pengene mangler ligesom at flyde hen til Europa. Men det betyder også, at vi synes, at der skal ikke særlig mange positive nyheder til, før det er, at europæiske aktier altså kan begynde at stige. Vi ved godt, der er selvfølgelig stagnationen og mange udfordringer, men vi har altså også bare en genopretningsplan i Europa, som skal kunne være med til at trække flere af de her grønne investeringer. Vi har kæmpe store investeringer inden for forsvar, der også skal køre, og der er altså nogle ting, som godt kan være med til at kunne, tror vi, kunne øge indtjeningen blandt europæiske aktier og kan være med til også at give medvind der. Og det er altså den eneste årsag til det, altså vi ser, at USA altså har kørt lidt for meget, synes vi, altså blevet lidt for dyrt prisfastsat i forhold til, når det er, vi kigger på i forhold til Europa. Så dermed ikke sagt, som jeg sagde tidligere, at vi synes, at USA er et virkelig dårligt sted at være placeret overhovedet, men i forhold til, hvor hurtigt den er kørt kontra i forhold til Europa, så tror vi, at der er et større potentiale til at kunne se kursstigninger i Europa kontra i USA.
Og nu nævner Jacob Vejlø temaer som luksusaktier, som forsvarsindustrien også, som sundhed. Altså er det også sektorer, I ser, som kunne være vinderne i Europa?
I høj grad, i hvert fald inden for forsvar. Altså nu kan man kigge, en af de ting, som mange gange man måske går lidt galt i byen, det er, at forsvarsaktier er jo, det er jo to forskellige, det er to ting, man egentlig kan køre på. Der er to ben. Den ene, det er den traditionelle krigsførsel med krudt og kugler, men den anden ting er også i forhold til cybersikkerhed. Altså mere den digitale krigsførsel. Og inden for cybersikkerhed har jeg blandt andet været inde og kigge på det, kan I se på den podcast, som Kaching, som vi havde i Jyske Bank i går, der kom ud. Jamen der havde jeg blandt andet den engelske cybersecurity virksomhed Darktrace med, som netop gør det inden for cybersikkerhed. Og de er rigtig interessant, når vi kigger ind i vores Jyske Bank kvantmodel, fordi den scorer højt på to ud af de tre faktorer, som vi kigger på. De har en høj indtjeningskvalitet, og samtidig så synes analytikerne af markedet altså i høj grad også om aktien. Ja, den er lidt dyr prisfastsat, ikke mindst efter den seneste kursskridt, de har haft, når vi kigger over den seneste måned. Men altså igen, kvalitet, det koster penge, og der må man bare sige, efterspørgselen på cybersikkerhed er på ingen måde blevet mindre. Tværtimod, den er blevet væsentligt højere, ikke mindst efter vi så Ruslands invasion af Ukraine. Der har altså betydet, at der er altså risikoen for, at vi kommer til at se den her cyberkriminalitet, den her væsentlige stigende. Vi kan se, at flere virksomheder har jo været ramt af det her hackerangreb. AP Møller Mærsk, Vestas, Tomra, Netcompany, bare for at nævne nogle selskaber. Og det er altså noget, som er en stigende trend. Så hvis man skal kigge på, så lad være med kun at kigge på krudt og kugler. Der er altså også andre steder i sektoren, som kan være interessant. Så lad være med at glemme også den digitale krigsførsel.
Og du står lidt og nikker, Lars Persson. Mm. Kunne du finde på at investere ind i ikke bare det, der er grudt og kugler, men også i noget cybersikkerhed?
Jamen, vi har jo nævnt det et par stykker her i Millionærklubben de sidste par gange. Der er jo den her Mild Defense, som er børsnoteret i Sverige. Hvis vi bare lige skal prøve at tage nogle af de her, svenske pendanger, der er. Så er der den her 4C Group, og så er der den her, der hedder W5 Solution. Altså, det er alle sammen nogen, hvor at, der laver du øvelser, også til soldaterne, så du bliver trænet i, hvordan de her ting skal være. Så der er jo en hel række, hvis du lidt er imod at købe en tank, eller en del af en tank, eller være med til at producere mediciner, som man er i Kongsberg-gruppen osv., eller som i Saab, hvor vi både laver fly og der er ikke monteret granater, men alle mulige andre granater i hvert fald, så kan du ligesom tage den blødere version, og så er der også flere selskaber i Sverige, som også laver cybersecurity. Det er så sådan lidt Cetra, som jeg har nævnt rigtig mange gange, som er lidt sjovs firma, fordi de laver og administrationssystemer til hospitaler, men samtidig laver de også krypterede linjer til forsvar og alle mulige andre steder. Så det er sådan en lidt...
Det er noget af en cocktail.
Jamen, det er jo noget af en cocktail, og i mange år har det der andet ben ikke rigtig været spændende og ligesom været blevet udviklet. Og nu kan man jo se, jamen, hvad skal det bruges til? Altså, det skal bruges netop til, at man kan tale sammen, sådan så at der ikke er nogen andre, der lytter, altså enten generaler eller alle mulige andre, der ligesom har en fortrolig samtale, som ikke skal lytte på, ikke? Så der er masser, som Michelle siger, som man kan købe til ens portefølje.
Mm. Jakob Vejle, jeg har lyst til at spørge dig om, altså begynder sådan forsvarsaktierne at være noget, sådan I kigger altså mere på? Der er rigtig mange, der har været ude i lyset af at snakke om sådan noget, nærmest noget ESGD, altså at defense også skal være en del af at investere ansvarligt fremover.
Det er selvfølgelig et tema, absolut. Mm. For os i de milliarder, som jeg og mine kollegaer ligger forvalter, så bliver det lidt for granulært. Det bliver lidt for granulært i det samlede aktieunivers. Altså, jeg er super fan af at sprede sine investeringer på bredere markeder globalt. Vi har talt om, hvordan at, vi har cirka 10% investeret i danske aktier. Vi har resten investeret i globale aktier. Det har været en rigtig, rigtig god idé at have USA med i sine porteføljer. Og der, hvor grænsen sådan går for mig, det er på et bredere sektorniveau. Jeg synes, de her historier er super spændende, og cybersecurity altså generelt er selvfølgelig et vildt vækstområde, som også handler om hele den her AI-ekspansion, som vi er vidne til, som graver sig dybere og dybere ned i vores samfund, og som vi har købt ind i. AI-temaet er et tema, som er så stort, så bredt, så... Der kan vi godt være med. Vi har også et kvant globalt aktieteam i BankInvest, som har været super gode til at identificere en kurve af nogle af 60 selskaber, som har en betydelig forretningsmæssig engagement inden for AI. Og der har vi altså investeret ned i en sådan pulje af virksomheder. Vi er ikke nået til forsvarsindustrien og de segmenter, der er dernede på nuværende tidspunkt. Men den bredere diskussion, altså er det her... Altså, hvordan skal vi håndtere det her ud fra en ESG-betragtning? Den diskussion, den udfordrer sig helt klart.
Mm. Således altså lidt om forsvarsaktier, som vi også lige fik rundet her på en torsdag i Millionærklubben sammen med Jakob Vejlø fra Bank Invest, Michelle Nørgaard fra Jyske Bank og Lars Persson, jeg kan slet ikke tale, fra Aktierådet. Hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en selvfølgelig åben. Nummeret er 42 42 03 21. Bare du husker at starte din sms med Mio. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige nåede at runde det valg, der kommer i USA til efteråret. Fordi det er jo et kæmpe valgår i hele verden. Jeg mener, det er over 50% af verdens befolkning, der skal til stemmeurnerne. Og USA, det er altså virkelig ingen undtagelse. Det er som om, at alle pile peger i retning af, at det bliver måske en Trump, der kommer til at sætte sig for bordenden. Jakob Vejlø, kommer det til at ændre noget på jeres optimistiske syn på amerikanske aktier?
Nej, ikke i det overordnede billede. Det gør det egentlig ikke. Altså Trump kontra Biden har rigtig mange implikationer, det er der ikke nogen tvivl om. Både for USA og også internationalt. Og hvis vi nu tænker en Trump 2.0 ind i ligningen, så vil vores tese, hvis vi taler USA, være, at om noget så indebærer hele Make America Great Again. Agendaen, den betyder stimulans af den amerikanske økonomi. Jeg har set nogle prognoser på, hvad det vil betyde for den amerikanske finanspolitik, hvis Trump kommer til kontra Biden. De to politikker fører til en væsentlig mere ekspansiv økonomisk politik fra en Trump. Lad os se, om han kan komme igennem med det i kongressen. Vi taler jo om skattesænkninger på både selskaber og på privatpersoner i betydelig omfang. Så vi kan jo godt komme ind i en situation, hvor væksten rent faktisk bliver højere under en Trump i USA, end under en Biden. Og så er der selvfølgelig dele af væksten, som vil ændre karakter. For eksempel så får vi nok åbnet mere for sluserne inden for den fossile industri, og hele den grønne omstilling kan godt få noget modvind, selvom der sker rigtig meget på et delstatsniveau, som kontrollerer den proces i USA. Så jeg er faktisk ikke så bekymret for Trump i forhold til den amerikanske økonomi eller i forhold til det amerikanske aktiemarked. Og vi kan også lige spole tilbage og se på, hvad skete der egentlig under Trump, da han var præsident 1,0, ikke? Og fra han blev valgt i efteråret 2016 til han blev fravalgt i efteråret 20, der steg S&P 500 med 14% pro anno i den periode. Og det er stadig nogenlunde det samme under Biden. Men der kan være konsekvenser for andre dele af det økonomiske univers. For eksempel optrappede handelskrige i forhold til både Asien, særligt Kina, og også Europa. Så Trump-risikofaktoren gør ikke, at vi vil nedprioritere amerikanske aktier. Tværtimod, hold fast.
Fordi at det vil være værre og værre i kinesiske aktier, hvis han indfører en handelskrig, eller hvordan? Hvad er rationalet?
Rationalet er jo, noget andet er, at vi så under Biden jo også, vi er jo i en fuld teknologisk krigsførsel, højteknologisk handelskrig, ikke også mellem USA og mellem Kina nu. Det er jo helt åbent, så man kan sige, at trendsene fortsætter, men får vi højere importtariffer eksempelvis på import fra Kina ind i USA? Det kunne det være.
Det har han i hvert fald nævnt.
Det har han nævnt. Det er voldsomt, det er radikalt. Det kan der også komme på andre importprodukter fra Europa. Og vice versa, selvfølgelig ikke. Men USA er i højere grad og i mindre grad afhængig af den internationale åbenhed. Altså Europa, særligt Tyskland, er stærkt afhængig af eksport. Kina har også en sensitivitet i forhold til sin eksport. Så det relative vækstbillede kan faktisk godt favorisere USA. Paradoxalt nok under en Trump. Helt geopolitiske, det er en helt anden diskussion.
Men kan man godt adskille de to ting fra hinanden? Fordi vi skal vel også regne den geopolitiske faktor ind i hele billedet, hvis han kommer til at sidde for bordenden?
Det skal vi. Og dermed kan du godt træde ind i en verden, der bliver mere volatil igen. Også på de finansielle markeder. Det kan du godt. Men altså relativt set, så kan jeg ikke se, at det er til ugunst for det amerikanske aktiemarked. Men absolut set, hvordan skal du så egentlig styre din overordnede aktive allokering? Det vil sige, hvor mange aktier skal du have med i din portefølje, hvor mange obligationer skal du have med? Det kan godt være, at vi skal justere tingene i højere grad til fordel for obligationer, når vi når frem og ser, hvem der vinder valget, afhængig af, hvor renteniveauet er henne i USA også. Det gør en forskel, altså om du kan investere til en rente på en 4-5% i USA, eller om renten hedder 2%. Så rentedynamikken i den kommende periode er central her også.
Michelle Nørgaard, amerikanske aktier, hvis Trump bliver præsident, hvad siger I til den Jyske Bank?
Jamen, som Jacob helt rigtigt siger, det kommer til at have ret stor betydning for nogle dele af aktieuniverset, altså specielt inden for fossil brændstof, hvor han jo har i hvert fald sagt, at en af de første ting, han har tænkt sig at gøre, det er at åbne op, give flere licenser til de her olieborerikker til at kunne trække mere olie op af jorden. Så det er en klart, det er en af de vil i hvert fald få mere medvind, hvorimod at de grønne aktier, alternative energiformer, jamen de vil formentlig kunne sætte sig en lille smule på kort sigt, men igen, som du selv sagde, Jacob, jamen så delstatsniveau, der sker der rigtig meget. Kalifornien har sagt, jamen vi er fuldstændig glade med, om det er Trump eller Biden, der sidder ved bordet, vi skal nok fortsætte med vores energivenlige politik, men det er helt klart, subsidier og sådan noget, er jo noget, der kan have en betydning i forhold til, når vi kigger der. Så er der så helt den anden ting, det er i forhold til til noget med migration, for han har jo klart sagt, at han vil simpelthen nærmest bygge en kæmpe mur hen til Mexico. Og det er en af de ting, som jeg tror ikke rigtigt, at han forstår måske alvoren af det. Fordi at der er rigtig mange migrationsarbejdere, der rent faktisk kommer ind fra Mexico og er med til egentlig at holde lønningerne lidt nede. Nu ved jeg godt, du selv sagde, Jacob, tidligere i udsendelsen, at lønningerne de er steget en smule. Og det er også helt rigtigt, men hvis det er, at du ligesom har en lavere arbejdsstyrke tilgængelig, jamen så er det klart, så vil lønningerne blive pustet endnu mere op, og det kan altså have en betydning i forhold til inflationen. Og det kan være interessant i forhold til også, hvad der kommer til at ske i forhold til Feds kommende renteprognoser, hvordan de kommer til at udmærke sig.
Mm. Holder du øje med, Jacob Wagly, om der kommer den her mur, han har bebudt, og om migrantarbejderne ikke kan komme ind i USA? Er det en risikofaktor?
Jeg anerkender, jeg synes, det er en super god pointe. Det er en af årsagerne til, at den amerikanske økonomi har overrasket positivt. Det er simpelthen immigration ind i USA. Der er kommet flere ind, end man regnede med. Arbejdsstyrken vokser. Det skaber det forhold, at vi kan have en vækst i beskæftigelsen på senest 300.000. Det er i hvert fald et bidrag til det. Men der er også nogle langsigtede trends i det her, som skal ind i billedet. Altså Trump vil jo komme til at holde i 4 år til, og hvad så på den anden side? Og i øvrigt, altså, så er jeg ikke så bekymret for løninflation ud fra en anden faktor, nemlig hele teknologien, hele den kunstige intelligens, hele produktivitetsfremgangen, som vi også brugte før. Altså, jeg tror, at bemærk lige nu, så har vi en arbejdsløshed på 3,8% i USA, og vi har en løninflation på lige godt 4%. I 21 var løninflationen op på 6%, nu er den altså 4%. Jeg tror, der er rigtig mange arbejdstagere rundt omkring i systemet, der i højere grad vil prioritere deres job frem for at blive erstattet af en robot. Mm. En smart robot. Og det er sådan en strukturel tendens, der ligger og trykker løninflationen i vores samfund i bred forstand, som kommer ind over os i stigende grad de kommende år.
Og nu hvor jeg er inde på arbejdsmarkedet i USA, vi har fået et spørgsmål ind på sms'en. Der er en, der skriver, alle siger, at arbejdsmarkedet i USA er godt, men de job, der skabes, er deltidsjobs.
Mm,
fuldtidsjob falder. Hvordan er jeres syn på det, Michelle Nørgaard?
Det er fuldstændig korrekt. Jeg tror også, jeg har haft det med tidligere i Millionærklubben, at når I går ind og kigger på, så kan antallet af beskæftigede, altså nye, der kommer i beskæftigelse, jamen det er virkelig, det er rigtig positivt ud. På overfladen, hvis du dykker lidt mere ned i det, så er der altså tale om deltidsjobs, altså deltidsansatte, der er stigende. Så det er fuldstændig rigtigt, som lytteren siger. Og det er jo, altså, så spørgsmålet er, jamen, er det så et mere positivt billede, der bliver tegnet af det, eller ej? Men man kan sige, at generelt set, når vi kigger på de økonomiske data, så peger det altså bare i retning af, at vi stadig har i hvert fald et stærkt vækst i USA, og som i høj grad er drevet af, at forbrugerne, de altså også tør stadig forbruge penge i USA.
Ja, de er altså gode til at svinge dankortet derover. Det er staten til sydenlædende også, og det er altså lige et andet spørgsmål, vi har fået ind på sms'en. Hvad med det store amerikanske statsforbrug? Ja, Jacob Wagly.
Jo, det er en slem ting på lang sigt, og det ser jo altså ud til at fortsætte på den her løsløbende finanspolitik. Den samlede offentlige gæld i USA ligger vel omkring 120% af BNP, plus minus. Det er jo en svær størrelse, men vi kan jo sammenligne det med, hvor vi ligger henne i... Altså Japan er jo op på 250% af BNP, og også Kinas gæld er langt op. Altså det fortæller noget om den relative størrelse. Mm. USA er jo i stand til at stadigvæk verdens største økonomi, det er verdens største valuta, det er verdens største finansielle marked, og USA kan tiltrække og finansiere sit underskud. Og vi er ikke meget højt op på den samlede statsgæld nu. Så det er isoleret set noget, der presser renten op. Jo, det er det. Men når det sker på baggrund af en bedre økonomisk udvikling, end vi havde regnet med, så synes jeg ikke, det er kritisk på nuværende tidspunkt.
Vil du ikke bare lige prøve at uddybe, hvordan det presser renten op, at de har en relativt høj statsgæld?
Altså, når man skal ud og udstede en masse obligationer, det er jo det, man gør. Staten sælger obligationer i markedet for simpelthen at få nogle penge ind til at finansiere sin underskud. Så kommer der jo flere obligationer ud. Udbud, efterspørgsel. Du får et større udbudspres. Bankerne er formidler de obligationer, sælger ud i markedet. Så jo flere obligationer du poster ud, jo bedre pris skal du sådan set også betale for dem. Altså jo højere rente kræver investorerne på den anden side, fordi det vælter ud med obligationer.
Yes, Lars Persson, amerikanske aktier er jo sådan generelt ikke noget, du gør dig helt vildt meget i. Når de så står og siger, at det kunne godt være amerikanske aktier, man skulle være i, blandt andet også, hvis det bliver en Trump, der sidder for bordet. Hvad tænker du egentlig så?
Nu skal han have en diversificeret portefølje, så jeg hjælper jo lidt med til at prøve at finde nogle spændende nordiske aktier. Jeg synes jo, at man kan finde rigtig mange spændende selskaber. Altså Novo er også steget voldsomt. Nu har vi ikke den med i vores portefølje, fordi den har alle talt om. Så vi prøver at finde nogle andre ting, der ser spændende ud. Altså lad os bare tage shipping, transport inden for den. Det var også en genial investering sidste år, har måske været knap så genial i år. år, men til gengæld har de stadig givet store udbytter. Så der findes jo masser af spændende aktier, så man behøver jo ikke at gå over dammen og skal finde noget. Derudover er det også altid det der med udbytte, så skal du betale noget skat der frem og tilbage. Nogle gange er det også lidt nemmere at være...
Skal du selvfølgelig uanset hvad?
Ja, det ved jeg godt, men der skal du jo så bede om at få nogle penge tilbage og sådan noget. Her der har du, og så deltager du selv lidt i dit eget, hvad hedder det nu, kan man sige, vores eget lille andedam herude. Så jeg sidder ikke og bliver helt sulten, og jeg frygter virkelig, jeg er virkelig bange for Trump den her gang. Jeg tror, det ender med kaos, fordi han vil slet ikke spille på de samme regler, og hvis han lukker den der grænse, jeg tror, sidste gang, der var vi voldsomt nede på grund af, at Trump kom. Jeg tror, det bliver omvendt, og så rettede markedet. Jeg tror, det bliver omvendt den her gang. Vi starter, juhu, Trump kommer, og så bliver det noget møg, og så bliver det kaos derovre, fordi han spiller jo slet ikke efter demokratiets regler, så det må vi se jo.
Vi må have jer alle sammen ind i studiet igen på den anden side af det valg, hvis det er Trump, der bliver manden for bordenden. Tusind tak til dig, Jakob Vejlø, tak til dig, Michelle Nørgaard, tak til Lars Persson, fordi I gjorde mig selskab her i studiet i dag. Også tak til Alex Brøndberg, der stod for teknikken.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.